Uwezi ndinu basoru nganga Yezu kanu u basoru nungi erna kontaura. Mbengwa pa Yezu ye ikoni ikibe kieke na kosewa ipuse. Kenu kona ya tiye ikibe kuno sungono kamu njau. Kibebe fana ipo kuno sungono kamu yu. Imupo mbatiku mchiweze kuno kamu na mzungana mi basili zungumai. Kibe ipazima piyebo. Ime kibe kuzo. Ipilwe isiblenge poswe zungane bozu bo kosobe. Iki enamga turu Yezu kange izungane iponi kosobe. Ibuno kamu izungane pa sosoro nyamizo. Iki bebe kie ipituru Yezu kange pui nyamunfano zungane utigi utigike. Kibe zungane pie zungane po kibe ni ipze. I lo pu kungo mu kosobe. Izungane itoma Yezu. Ibuno kamu I basonu kalane, I bo serne bope. Iki enna mga turu Yezu kange, izunga bena, I poni kosobe. I basonu nga turu Yezu kange, pusungane po kerukundon kalane, I pu keru feka ponu. Pusunga po papuko, jango pafu keru sagunu yama po basonu nge. I mturu Yezu kange, ak basonu sungano tiki, jiyano soyange, a Yezu ka yepo. I myali api ya ak basonu pusungana po koya. Baso nungiri kukonuma baso unga zumbo. Liba api yane Yezu puna Yezu bep dukono unwa pena ikuno kambe una. Liba api kwenye kenu fena epi pupo puna paswa Yezu.